SBS Filipino.
Mahigit sa isang katatlo o one-third na mga kababaihan sa Australia ay nagsasabing sila ay sexual na ginipit o naharas o nadiskrimina sa trabaho. Mas marami ang lumalabas at nagsasalita at sinasabi ng mga kumpanya ng batas o law firm na umaapaw ngayon ang kanilang tinatanggap na mga reklamo sa sexual na panliligalig o harassment sa lugar trabaho. Ang ilan ay nagsasabi na salamat sa hashtag MeToo na kilusan na pumipilit na magkaroon ng pagbabago sa mga lugar ng trabaho. Sa ulat ni Rashida Yusafzai na isinalin sa wikang Filipino. Halos isang dekada na ang nakalilipas, si Gemma Ewen ay nasa tugatog ng kanyang karera bilang isang accountant nang siya ay sexual na ginipit o hinaras sa trabaho. Ilang taon bago niya naayos ang kaso sa korte laban sa maysala, isang katrabaho na nasa isang pansamantalang kontrata.
I felt utterly shattered. I didn't want to go to work. I continued to work in the very same office that I was sexually assaulted for at least another 3 weeks.
Noong taong 2013, ang babae mula Melbourne ay nakakuha ng isang record na payout o danyos na halos kalahating milyong dolyar. Ngunit sinabi niya na bahagi lamang ng halagang iyon ang kanyang natanggap, habang ang kaso ay nakaapekto sa parehong personal at sa kanyang profesional na buhay.
I still don't have my sense of self. I'm still rebuilding. I've lost my marriage. I've lost my home. And as I say, it took 9 years for closure in the civil matter.
Si Gemma Ewen ay hindi nag-iisa sa kanyang karanasan. Siya ay kabilang sa 35% ng mga kababaihan sa Australia na nagsasabing sila ay sexual na ginipit sa trabaho. Ang napag-alamang ito ay nakapaloob sa bagong pananaliksik na ginawa ng census-wide at nakuha ng SBS na nagpapakita ng paglaganap ng panggigipit o harassment sa mga lugar trabaho sa Australia. Ipinapakita nito na halos kalahati ng mga kababaihan na sexual na naharas sa lugar trabaho ay nagsabi na hindi nila iniulat ang pang-aabuso dahil natakot sila na walang aksyong gagawin. Para sa isang makabuluhang bilang, ito rin ay dahil sa ang taong pinag-uulatan ay siyang may kasalanan ng panliligalig o diskriminasyon. Sinabi ni Gemma Ewen, maraming mga hadlang para sa mga kababaihan na mag-ulat ng kanilang mga karanasan.
There is an element that if you complain that perhaps you will not be believed. I think there's another overriding element that historically men have been at the upper echelon of companies, department heads, obviously police commissioners. So if you are a female raising a complaint, perhaps there's this belief you won't be believed, so why put yourself through it?
Sa kabila ng kanyang karanasan, sinabi ni Gemma Ewen na mas mahalaga higit kailanman para sa mga biktima na tumayo, manindigan at iulat ang pang-aabuso. Sinabi niya, ito ay tulad ng nagniningning na liwanag sa isang pangit na bahagi ng lipunan.
If nobody speaks up, the circumstances will not change. People's behavior will not change. People's acceptance of sexual harassment is just what goes with the territory for surgeons, doctors, lawyers, accountants, nurses. Unless we actually shine a light on it and actually have an honest and open discussion about, is there truly a cultural problem where within workplaces people still don't respect each other as peers rather than a dominance of a person over another person, be it a male gender or a female gender that's suffering sexual harassment, unless it's discussed, it will never be looked upon and it won't be investigated and nothing will change.
At ang mga kababaihan na higit na nagsasalita ngayon kaysa noong mga nakaraan, nagbabahagi ng kanilang mga kwento ng pagiging biktima ng sexual na pag-asulto o harassment gamit ang hashtag MeToo sa social media. Sa Australia, iyon ay humantong sa mga kumpanya ng batas o law firm na nag-uulat ng walang katulad na bilang ng mga kaso at mga tawag mula sa mga kababaihan na lumalantad na may mga pahayag ng panliligalig o harassment sa lugar trabaho. Sinabi ng abogado sa trabaho o employment lawyer mula sa Shine Lawyers, Will Barsby, ang bilang ng mga kaso ng sexual na panliligalig o harassment sa lugar trabaho na sinisiyasat ng kumpanya ay dumoble sa nakalipas na ilang buwan.
We've seen almost 128% increase in calls, and probably more alarmingly is over 100% increase in calls related to sexual harassment. The typical type of cases we see are in the hospitality industry, which is a bit of a hot pot for sexual harassment type cases. So typically it's the superior who's been making unwelcome sexual advances to an employee, inviting them to participate in sexual activities, inviting them to participate in alcohol-fueled sexual activities, right through to white-collar office environments.
Isa ring employment lawyer mula sa Morris Blackburn, si Alex Grayson, at sinabi niya na ang kanyang kumpanya ay nakakatanggap din ng mas maraming tawag sa ngayon.
We have seen a significant increase in women approaching Morris Blackburn as a result of the Me Too movement. I do think there has been a cultural shift in the workplace since Me Too. One of the things that we're seeing is not just women being more willing to come forward, but also employers are taking more seriously complaints that women make.
sbs.com.au/Filipino